vistautību Latvijas patrioti. Kopš 4. maija deklarācijas pieņemšanas ir pagājis 31 gads. Atjaunotā Latvija ir mūsu visu atspulgs. Mūsu patiesais spēks dzimst sasaistē ar citiem cilvēkiem, ar latviešu valodu, ar kopējo mērķi, ar ideālu, ar mūsu kopīgo sapni. Tieši tas dara mūs stiprākus un palīdz mainīt realitāti, veidot to labāku gan sev, gan cilvēkiem līdzās. Lai cik sarežģīts pa laikam ir bijis piedzīvotais, sasniegtais toties dod jaunus spārnus un ticību Latvijas valsts nākotnē. Sveiksim citu un mūsu mīļo Latviju neatkarības atjaunošanas gada dienā.